Du skal fortellen, du skal lære dine barn. Og vi kan slå fast med en gang at Guds frelsesvilje er mye større enn vår evne til å formidle evangeliet. Oppdraget, du skal lære dine barn, er gitt til samfunnet og foreldre. Og selv om vi i dag skal konsentrere oss om foreldrenes oppgave og mandat, kan vi ikke løsrive tema fra samfunnet vi lever i. Etter innledningen skal vi konsentrere oss om tre punkt. Feil som har gått i arv i forkynnelse for barn. Hva møter barna av kristen forkynnelse i dag? Hvordan skal vi svare? Og hvordan skal vi organisere oss? Høytider og hviledagsfeiringen som punkt 3. Innledningsvis skal vi se litt nærmere på både dåpsbefalingen og på disiplene som truet de som kom med barna. Vi leser fra Matteus kapittel 28, vers 18-20. Jesus sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere inn til verdens ende.» Jesus sier, «Meg er gitt all makt.» Det er en fryktinngytende formaning for oss foreldre som skal lære våre barn. Tenk om vi skulle finne på å fortelle og lære barna noe annet enn det som er Guds evangelie. Og samtidig er det en stor, stor trøst. Så sier Jesus at vi skal lære barna å holde alt Jesus har befalt oss. Underviser vi barna at de vil holde alt Jesus har befalt? Og holder vi som foreldre alt Jesus har befalt? Nei, vi står alle skyldig. Den daglige omvendelsen skal være en naturlig del av oppveksten. En bønn om tilgivelse hvor den som leder ber på vegne av alle. En sang, «Jeg er i Herrens hender, min synd jeg stilt bekjenner.» En felles synsbekjennelse, en eller flere av disse bør være et fast ledd i familiens kveldssamling. Og det er like så viktig at barna blir fortrolig med at hele menigheten bøyer seg og bekjenner sin synd. Barna skal ikke bare lære om synd og frelse. De skal ikke bare bli fortalt at Jesus tilgir oss det som er galt, selv om vi aldri kan høre akkurat dette ofte nok. Heller ikke skal vi bare synge barnesanger som hvor vi bekjenner vår synd, som om synd er kun noe barn skal forholde seg til. Å be hverandre om tilgivelse vil følgelig bli naturlig i familielivet. Og at det blir enklere og naturlig for barna å kunne komme hjem og si om kvelden, «Pappa, jeg gjorde sånn og sånn i dag.» Det kan bli en naturlig integrert del av forholdet mellom barna og foreldre. Fordi barna lærer at alle bøyer seg for Gud og bekjenner sin synd. Vi leser videre innledningsvis fra Markus 10, kapittel 10, vers 13-14. Og de bar små barn til Jesus, for at Jesus skulle røre ved barna. Men disiplene truet dem som bar barna. Men da Jesus så det, ble han sint, og han sa til dem, «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke.» Vi ønsker å identifisere oss med disiplene, stort sett, følge Jesus. Herre, hvor skal vi gå til? Du har de evige livs ord. Hva annet enn disse ord fra Peter kan vi si når vi står med et nyfødt barn i våre armer? Det var disse disiplene Jesus ble sint på. Jesus er faktisk her strengere enn Moses. Moses kom med påbud, og Jesus kom med et påbud, la de små barn komme til meg, og et forbud, hindre dem ikke, og det i sinnet. I motsetning, og merk dere det, til de aller fleste barnebibler og andakter, både for barn og voksne, forteller bibelteksten oss ikke begrunnelsen hvorfor disiplene truet dem som kom med barna. Derfor kan denne teksten anvendes på alle Jesu disipler, til alle tider, overalt. Det er et generelt påbud og forbud. Teksten anmoder oss til å granske oss selv. Er vi som foreldre, er vi som kristne barnearbeidere en hindring for barna? Er vi kanskje en trussel? Og med denne innledningen som utgangspunkt, problemstilling, skal vi se nærmere på feil som har gått i arv i forkynnelse for barn. Hva møter barna av kristen forkynnelse, hvordan skal vi svare og organisere oss? Og punkt 3, høytider og hviledagsfeiring. Det er noe litt vann. Er det noe som er litt glass vann? Hver for seg spiller disse tre punktene en vesentlig rolle i hva barna får høre og forstå, slik at de lærer hvem og hva vi adlyder, for at frelsen blir stor. Ikke for å bli gode mennesker, for at frelsen blir stor. Så disse tre punkter som vi vil gå nærmere inn på, feil som har gått i arv, tusen takk. Kristen forkynnelse i dag, hvordan vi skal svare og organisere oss, høytider og hviledagsfeiring, det spiller en vesentlig rolle, og jeg gjentar det igjen, hva barna får høre og forstå, slik at de lærer hvem og hva vi skal adlyde, for at frelsen blir stor. Feil som har gått i arv, i forkynnelse for barn. Vi kunne ha brukt hele dette seminaret, både i går kveld og i dag, bare på å analysere illustrasjonene til bibelske fortellinger. Og bli forbauset over, om ikke forskrekket, over hvor mye vi legger til eller forandrer på skriften, bare på grunn av illustrasjonens iboende budskap. Vi kunne ta i fugleflukt flere eksempler fra bibelfortellinger for barn. I stedet for har jeg valgt å gå i dybden for å illustrere min påstand. Og dette ved hjelp av kun én beretning som faller naturlig inn i helgens tema. Det er 1. Mosebok kapittel 2 og kapittel 3. Edens hage, syndefallet, skriftemålet, Guds dom, Guds ord til synderne, og det som skjedde deretter. En velkjent bibelberetning for alle som kan sin bibel. I 9 av 10 barnebibler utgitt mellom 1936 og 1988 får Eva sitt navn før syndefallet. Og det er enten Gud selv som gir henne navnet, eller så kommer det ikke frem av teksten hvem som er navngiver. Det er ubetydelig flisspikeri. Spesielt i møte med barn er det så nødvendig å være så nøyaktig. Unøyaktig gjengivelse fører til spørsmål og tankebaner etter egen fornuft og spekulasjoner, eller vi slutter å tenke. Vekk fra det vi egentlig skal høre og forstå. Da skal vi konsentrere oss om Guds dom, hans ord til syndene i Edens hage. Merk at Gud ikke tar den enkelte til side, men alt blir sagt i alles påhør. Og det er slett ikke vanlig praksis i Bibelen. Dommen over slangen. De fleste barnebibler hopper over evangelieforkynnelse om at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Guds dom, eller Guds ord til kvinnen, siterer jeg fra Barnebibelen, utgitt 1976, Lunde Forlag. Og den står fortsatt på hyllene, blir fortsatt solgt på lett tilgjengelig og forkjøpt. Kvinne, sa Gud strengt, du har gjort det som er galt. Du har vært ulydig mot meg og latt deg lure av slangen. Og fra nå av skal mannen alltid bestemme over deg. Og du skal føde barna dine med smerte. Og sitat fra Tidens Forlag, utgitt begynnelsen av 80-årene, flott, veldig detaljert barnebibel. Daar er ordene til Gud, fra Gud til Eva, til kvinnen, gjengitt. Fra denne dagen skal det være mannen som bestemmer over deg, og det skal gjøre vondt når du føder barna dine. Guds dom og ord til Adam, det er påfallende at i de barnebibler som gjengir Guds ord til hver av de tre, da er ordene til Adam mildere, mindre harde, sammenlignet med ordene til kvinnen. Og skinnklærene, hvis de blir nevnt, de tjener til å holde menneskene varme. Stort sett blir de jaget nakne ut av Edens hage, slik vi også ser det hos Michelangelo i det Sixtinske kapell. Hva sier skriften? Guds ord til kvinnen kan ha vært sagt i hellig vrede. Men teksten kan også leses som et uttrykk for stor, stor sorg hos Gud, og en meddelelse av konsekvensene med stor empati. Teksten åpner for det, og forfatteren av en barnebibel står overfor et valg, ook på like linje som oversetter, de som oversetter grunnteksten av og til må velge, skal vi velge den tolkning eller den tolkning av et bestemt ord eller begrep. I alle fall står det ikke i grunnteksten eller i Bibelen at Gud sa strengt til Eva, til kvinnen. Videre. Gud trøster kvinnen. Ideen får høre at hennes ett skal knuse slangens hode. Hun er den aller første som blir gjort delaktig i de levende håp. Og Gud trøster kvinnen i det hun blir lovet, din attrå skal gå ut til din mann. Uansett, til tross for hvordan dere har det nå. Det er et løfte, og det er en trøst. Og så, det som er vanskeligere å få med i en barnebibel, men av erfaring vet jeg at i en bibelfortelling for barn så lar det seg gjøre, så vil jeg gå nærmere inn i Gud trøster kvinnen med ordene, han skal råde over deg. Vår ordet for råde over, jim shall, i grunnteksten, som her blir brukt, er det samme ord som grunnteksten bruker for solen som skal råde over dagen. Dette til forskjell fra vajerdo, når Adam skal råde over skaperverket. Jimshal betyr regjere. Være et forbilde, og i egenskap av solens oppgave, lyse for, varme, gi næringsvilkår, stråle over, og for hver gang det blir mørkt, skal morgenrøde lyse opp for deg. Med andre ord, Adam skal være som en messias for kvinnen. Adam har hørt ordene til slangen og til kvinnen, og Guds ord til Adam, de er faktisk knallharde. På grunn av deg skal jorden være forbannet, og du skal dø. En forbannelse og døden tok Jesus på seg. Adam har forstått alle ord til slangen, og til kvinnen, og til ham selv. Og det er på dette tidspunkt Adam gir kvinnen navnet Eva, mor til alt som lever, for et oppgjør mellom de to, for en innsikt, for en oppreising for Adam selv, egentlig. Adam forteller kvinnen her at han elsker henne som sitt eget kjød. Han gir henne på en måte den aller første brudekronen. Eva, Salomos høysang i mikroutgave. Og deretter må de forlate Edens hage. I kledd Guds offer. Det hadde ikke blitt til noe skinnklær hvis ikke først et dyr hadde blitt offret. Slik som mann og kone i dag ber i Jesu navn om syndenes forlatelse. I kled dere derfor Jesus Kristus. Ved å være upresise er vi en hindring for at barna skal høre og forstå Guds ord, leve etter det, og at frelsen blir stor. Og jeg vil også si at de tekstene som jeg siterte, og jeg kunne ha sitert flere, de er både direkte truende for både jenter og gutt. Hva møter barna av kristen forkynnelse i dag, og hvordan skal vi svare og organisere oss? De siste 30 år har vi sett følgende utvikling. Skolens systematiske kristendomundervisning har falt bort. Dåpsopplæringsplanen for de yngste i den norske kirke lærer barna først om Jesus. Og det vil si, barna blir kjent med noen få utvalgte fortellinger om Jesus og hans lignelser. En gjennomgang av tilbudet om veiledning for kristne barnearbeidere viser at vi underviser tematisk. Og dette innebærer at vi underordner Guds ord til et tema vi på forhånd har satt opp. Og det uten at barna har en forkunnskap til Bibelens historie. Nå beveger jeg meg på farlig terreng med mange gode, flinke pedagoger her, men utstrakt bruk av pedagogiske metoder fører ofte til at fortellinger får en moral uten evangelieforkynnelsen. Og noen eksempler, og nå har jeg tatt tre eksempler fra over en lang periode. Jesus var snill med barna. Vi må være snille med hverandre. Konklusjonen på fortellingen når Jesus sier «La barna komme til meg». Det var på den tiden du og jeg var søndagsskolelærer. Den barmhjertige samaritan, når vi er bussebærere, noen timer for en god sak, har vi tent et lys i himmelen. Og så et annet eksempel. Vi kan ikke drukne oss i alle eksempler, men bare for å gi en smakebit. Laban var gjestefri. Og vi lager snop i søndagsskoletimen som vi skal dele med andre. Så det var noen eksempler av utstrakt bruk av pedagogiske metoder som fører til en moralsk avslutning i stedet for at barna får høre evangeliet. Videre, det finnes en del opplegg for bibelfortellinger, hvor bibelfortellingen er blitt analog med den gode fortelling. Og det er både gjennom sjanger og ukritisk bruk av illustrasjon. Og der står bibelfortellingen på lik linje med mange andre fortellinger, og er ikke et budskap som står, som er Guds åpenbaringsord. Et annet opplegg forteller oss at barnets reaksjon på bibelfortellingen skal stå for seg selv, uten kommentar fra lederen. Du blir eksplisitt instruert når du lærer dette opplegget, går på kurs, så blir du eksplisitt fortalt når barna reagerer, så skal reaksjonen til barnet få lov å stå for seg selv. Så har vi et begrep som kom på slutten av forrige århundre, som heter totalundervisning. Og det er et forholdsvis nytt begrep, hvor totalundervisning opprinnelig betydde at barnet vokser opp i et samfunn hvor hele samfunnet i sin helhet gir en totalundervisning til barnet. Når barnet vokser opp i et kristent hjem, og så går til en menighet, og går på skolen, og går til en søndagsskole, og på kor, og i speiding. Og da skal det hele tiden barnet høre, få bekreftet at Jesus er frelseren vår, det kristne budskap. Men nå har begrepet totalundervisning fått et nytt innhold. I dag betyr totalundervisning at vi, søndagsskoleledere, barnearbeidere i kristen barnearbeid, vi skal ta hele barnet i bruk. Tenk på det. Alle dets sanser. Barnesamlingen i dag i kristen regi skal være en positiv opplevelse, blir vi fortalt. Det skal være den gøyeste timen i uken, og barnet skal vite at det er verdsatt, sett og hørt. Prøv å innleve deg alt dette. For en byrde vi legger på barna. Vi tar fra dem hvilen og håpet og legger lov på lov og krav på krav på dem. Det forventes av dem. I sånn moral slutt på en bibelfortelling. Det at vi skal være snille med hverandre, blir da betingende for Jesus i barnets forståelse, blir betingende for Jesus, Jesu forhold til dem. Og den positive erfaring er ikke lenger en frukt av den hellige ånd, at han gjør sin gjerning hvor to eller tre samles i Jesu navn, men i lederens evne til å ta seg av hele barnet. Eller omvendt, vi er jo alle strateger, barnets evne til å bli sett og hørt og verdsatt. Den minste trosbekjennelsen lærer oss: Fader, du har skapt meg. Jesus, du har frelst meg. Helligånd, kom, styrk meg. For en hvile, for en trøst og en styrke. Hvilken frigjøring ligger det i disse ord? Et barn som helst sitter og ser litt fra øyekroken og ikke gjør seg bemerket, kan slippe på å tenke eller føle latent ubevisst: er jeg verdsatt? Har hun sett meg i det hele tatt? Fordi det lærer: Fader, du har skapt meg. Jesus, du har frelst meg. Herre Helligånd, kom, styrk meg. Og så for lederen eller forelderen sin trøst. Alle de gangene vi har feilet. Vi kommer hjem og sier: oi, jeg har helt glemt å spørre hvordan det gikk. Eller. Så vet vi at det er først og fremst barnet skal få erfare og lære ook at det er Guds vilje, at barnet får hvile inn i at det er skapt av Faderen og frelst av Sønnen og blir styrket av den hellige ånden. Hvordan skal vi foreldre svare og organisere oss i møte med dette? Kom barn, hør på meg. Jeg vil lære dere å frykte Gud. Dette sier kong David i Salme 34, vers 12. Veldig gøy å tenke på at han samlet barn rundt seg. I hjemmet skal vi gjøre det som står skrevet, oppsummert i flere vers fra 5. Mosebok, kapittel 4 og kapittel 6. Salme 145 med flere. Fortell dine barn. Hva skal vi fortelle? Guds handling i historien. Hans lov og hans ord til sitt folk. Når skal vi fortelle? Altid. Når vi står opp, når vi setter oss rundt bordet, når vi går langs veien, når vi kjører bil, når vi legger oss. Hvordan skal vi fortelle? Utifra vissheten og bekjennelsen at Herren er én. Skulle vært veldig godt for mange av oss å få en bibeltime om hva nettopp denne bekjennelsen egentlig betyr. Og utifra kjærlighet til Gud. Vi skal lære våre barn utifra kjærlighet til Gud. Og der, når det er utifra kjærlighet til Gud, så etterlater det ingen mulighet for selvbedrag. Som er enklere, det er enklere å bedra seg selv. For vi tror alltid at vi skal gjøre alt av kjærlighet til barnet. Men Bibelen sier at vi skal fortelle, lære våre barn utifra kjærlighet til Gud. Og der blir vi avkledd. Og på hvilken måte skal vi fortelle? Wie skal gjemme Guds ord i våre hjerter? Vi skal grunne på dem, og så innprente dem i våre barn. Prege våre barn. Og hva er formålet? Guds frykt. Med andre ord, lære barna å holde alt Jesus har befalt. Videre leser vi i det Nye Testamentet at Paulus og Peter forklarte Messias til jødene og de som tilhørte jødenes tro utifra Guds handling opp gjennom Israels historie fra og med Abraham. Disse jødene, de kjente det gamle testamentet. For hedningene som ikke kjente det gamle testamentet, begynte Paulus med skapelsesberetningen. Det er verdt å legge merke til når vi skal lære våre barn. Alle blir vi født som hedninger som ikke kjenner Gud. Hvordan følges disse formaninger fra Bibelen opp i hjemmet? Kjøp tiden. Ikke la den rulle og gå. Sett av tid hver dag, hver morgen og hver kveld til familiesamling. Også når kveldsbønnen med de små skjer på sengekanten, skal de store ha sin kveldsamling i stuen rundt kjøkkenbordet hvor det nå skulle være. Da har barna noe kjent som de på en naturlig måte vil vokse inn i. Likeså er de daglige samlingene en naturlig del av hverdagen når barna har flyttet ut. Og kommer hjemom, faller tilbake i den samme rytmen av familiesamling. Eller når barnebarna kommer på overnatting. Troen blir ikke noe privat innad familien, og barna blir ikke overlatt til seg selv og sin egen evne til disiplin når de er blitt store. 6 år, 8 år, 10 år, når aftenbønnen på sengekanten tar slutt. Den daglige omvendelsen, slik som nevnt innledningsvis, skal vi huske på. Les barnebibelen kronologisk, og vi trenger ikke vente så altfor lenge før vi leser Bibelen for de voksne sammen med barna. Syng! Sett av tid når du har tid. Stå opp litt tidligere søndag morgen og syng. Lag tid til 2-3 ekstra sanger til søndagsfrokost. Lær salmer utenat. Og det er faktisk veldig gøy. Det å bruke anledningen til bordbønn, hvor i stedet for å synge samme bordbønn om igjen og om igjen, begynner å si, ok, nå skal vi lære den salmen, og vi begynner med vers 1. Og når vi kan den, synger den ofte nok, for hver gang vi samler rundt middagsbordet, frokostbordet, så begynner vi på vers 2. Og så, til slutt kan du så mange salmer at du ikke kan den eneste en lenger. Men det er veldig, veldig festlig måte å være sammen på med barna. Fortsett å lese Bibelen kronologisk med barna, om igjen og om igjen. Guds bilde, som nedfeller seg i barnets sinn, er et bilde som vil vokse frem på ordets grunnlag, uten at vi først har bestemt hvordan det skal være. I tillegg lærer barna Gud å kjenne som en de kan henvende seg til i sin nød. Slik mange før dem har søkt Gud i sin nød, slik som de har hørt gjennom bibelhistorien. Barna får både bibelhistorisk kunnskap og et ordforråd med seg, og det siste ordforrådet får de med seg gjennom salmesang i tillegg. Og til slutt, barna skal være en integrert del av menigheten, og det skal være helt naturlig for dem. Hverken slavepiken til Naaman eller Esther kunne ha snakket med sin herre eller onkel slik de gjorde, hvis de ikke gjennom sin oppvekst hadde vært en naturlig del av trosforsamlingen. Begge to kidnappet, Esther, en ung tenåring, tatt vekk fra sin familie, sin egen kulturelle sammenheng, plassert i et harem til Ahasveros, ble forberedt til å gjøre en horegjerning. Hun må ha vært knust. Tenk på hun lille slavepiken til Naaman i et fremmed hjem, vekk fra alle, hele hennes kultur, vaner, tradisjoner. Ikke hørte hun mer noe av Guds ord. Det at de kunne snakke med sin herre og Esther, med Mordekai, er en frukt av at de var vant til å omgås den voksne trosforsamling og være en integrert del av det. Der kommer vi inn på hva Wenche avsluttet med i sted. Vi leser også i Ezra, når han kaller sammen for da de hadde funnet loven, så skulle også barna komme og høre på. Og så har vi en veldig rørende liten rapportering, kan vi si. Paulus sin siste besøk i Tyrus, før han reiste til Jerusalem. Apostelens gjerning, kapittel 21, vers 5. Da de tok avskjed, så fulgte hele menigheten Paulus ut av byen et stykke på vei til Jerusalem, inklusiv barna. Og det at det står skrevet der, åpner opp en verden av hvordan barna må ha vært en del, hvilken kontakt de må ha hatt med Paulus. Hvis de ikke hadde vært glad i han, ja, det hadde pappa og mamma gått, eller de eldste, eller fulgt Paulus. Men barna var med. Ville følge Paulus ut på veien. Interessant å fundere litt på sånne små bibelvers. Så har vi høytider og hviledagsfeiring. Og det er i høyeste grad også gjelder det her at vi kjøper tiden. Setter av tid. Ikke la den rulle og gå. Så lærer vi fra 2. Mosebok kapittel 6 og kapittel 12, kapittel 13, Joshua kapittel 4, at Gud vet at barna vil spørre, hva er meningen med dette? Vera Molland har preget det norske kristne hjem helt siden hennes bok Årets rytme kom ut i 1979. Harmonisk, kreativ fellesskap for familie og venner med utgangspunkt i årets rytme. Boken er tydelig på at planlegging, kjøpetiden, er nødvendig. Det er heller ikke noe tvil om at vi feirer historiske begivenheter som er Guds handling på jorden. Men naturens rytme i de nordiske land har en stor innflytelse på feiringen av høytidene i hennes bok. Videre er arven fra Hellas og Rom og Reine som vår kristne arv, mens den judeo-kristne arv blir heller negativ omtalt. I tillegg blander boken Bibelens høytider og bruk av norske, nordiske, førkristne tradisjoner. For eksempel, når vi lager hekser til pynt i anledning skjær torsdag, og barna spør, hva er meningen med dette? Hvem ville tørre å svare når vi husker at Jesus har all makt? Hvis Bibelens budskap voor den enkelte høytid skal være størst av alt, da må vi begynne med å skjære vekk alt det som skygger for høytidens egentlige innhold. Og vi vil oppdage og erfare, når vi arbeider med bibelstoff, innholdsmessig og kreativ, da vil dette gi høytiden en mye større perspektiv og helt andre dimensjoner enn det vi er vant med når vi legger opp høytidene etter tradisjonelle, mye hedensk, veldig mye kommersielt innspill. Noen ideer. Bruk advent til spesielle samlinger. Planlegg advent hvor du har minst 4 samlinger med familien, eventuelt familie og venner. Og der, den tiden kan vi bruke. For eksempel, vi kan med familien følge morgenstjernen gjennom Bibelen. Lag en stjerne for hvert møte med denne vidunderlige stjernen. Let i alle advents- og julesalmer hvor vi nettopp møter denne stjernen. Det er en egen bibeltime for seg selv, veldig inspirerende. Bli kjent. Bruk en annen advent hvor du blir kjent og barna blir kjent med kongen i krubben utifra skriften. La barna se hans herlighet i skriften med barnet i krubben som høydepunkt. Det var en barnesamling vi hadde med barn fra 1 år opp til 14-15 år. Hele stuen full. Og dette som tema. En av de største julefeiringene som jeg kan huske. Finn evangeliet i våre julesalmer. Veldig, veldig flott aktivitet å legge til rette for barn. Så har vi fastetiden, hvor vi kan sette oss inn i påskehøytiden. Vi kan lage 2- eller 3-dimensjonalt tempel med forhenger, hvor kerubene vil falle fra hverandre når forhenger rives ovenifra og ned i 2. Vi lager Jerusalems murer, mange lam, Golgota og graven. Vi har en nabogutt hjemme som nå er en voksen mann. Han kom i flere år. Så snart han visste at vi hadde satt opp en stor plakat, 2-dimensjonalt hjemme hos oss, med tempelet og Jerusalems muren, så ville han absolutt vite hvor lammet hans var. Og han tok det aldri med hjem, fordi han ville være sikker på at det lammet han hadde laget skulle være delaktig i den store begivenheten. Og han plasserte det selv. Når han hadde vært der, så kunne vi se, oh ja, nå så lammet der, og nå der. Så av og til ved graven, av og til ved korset, av og til på tempelplassen. Vi kan undervise, bruke fastetiden, hvor vi studerer og går nærmere inn på Guds offer for Adam og Eva i det han kledde dem i skinn. Skriftemålet der. Og påskelammet i Egypt. Et stort tema vi kan bruke fastetiden på. Profetien om Jesu lider så død. Vi kan ta barna med til Sinai fjellet, gullkalven, og vår Gud til slutt viste seg bakfra for Moses. Tabernakel og tempeltjeneste. Den enorme differensiering, alle de forskjellige offerer som ble offret. Vi tror at det er så tørr undervisning for barn å sette seg inn i hva folk offret, og hvorfor, og hvorfor det ene offer var forskjellig fra det andre, og at alle disse offerene som ble offret der ble fyllestgjort av Jesu Kristi offer på Golgota. Så blir plutselig Jezu offer noe som du konkret kan fylle ut med. Han offret for seg selv. Han døde for at jeg skal ha fred med Gud. Han offret seg for at ikke bare de ting jeg vet jeg har gjort galt, men når andre forteller meg at jeg har såret dem, så vet jeg at Jesus også døde for det, selv om ikke jeg vet at jeg er skyldig. Og så videre. Mange forskjellige ofre, og barna i skolealder har ikke vanskelig for å følge med i en slik undervisning. Tvert imot. Nattverd er et tema vi kan studere i påsketiden. Så har vi de 50 dagene mellom påske og pinse. Det er travelt å være en kristen familie. Vi kan vandre med barna gjennom ørkenen til Sinai fjellet, for det var jo 50 dager mellom utgangen av Egypt til de kom frem til Sinai. Og så kan vi sette oss ned, det begynner å bli fint vær, så kan vi sette oss ned, som Moses gjorde, og undervise. Det første Moses gjorde, etter at lovsangen dempet seg, var å begynne å undervise. Vi kan lære barna ukenfestens forskrifter i det gamle testamentet, og lage i stand en pinsefest med mye frukt og melk og honning, og sette oss inn i hva skriften forteller om alle de 7 fruktene, og hvordan de tradisjonene og festreisene til Jerusalem. Og veldig stort tema. Og så, det var 3 ting som skjedde rett etter utgangen i Egypt. Og en av de andre, bortsett fra det som jeg fortalte nå, er at Gud kunne ikke vente med å gi sabbaten til sitt forløste folk. Vi hører etter syndefallet, hører vi ikke om hviledagen. Det er etter syndefall egentlig en lang arbeidsdag. Men når Israels folk ble forløst ut av Egypt, så ble hviledagen gjeninstitusjonert, kan vi si. Og ikke ved Sinai fjellet, men ved anledning der folket fikk manna. Gud kunne ikke vente. Kom hviledagen i hu, så du kan holde den hellig. Glemmer vi hviledagen midt i uken, så holder vi den heller ikke hellig når den kommer. Verken rent praktisk, med fordeling av arbeid, eller formaningen og trøsten som ligger i alle de ord vi har fått hørt og sunget om. Den jevne samtale mellom mann og kone gir innhold og mening til alle familiens feiringer, børsdager, bryllupsdag og så videre. Og på samme måten gir hviledagen fylde til alle høytidene. Hviledagen kaster lys, skinner over hverdagen. Da Elie Wiesel var i konsentrasjonsleiren, så husket han sitt barndom som en lysende, skinnende, glad barndom. Så kom han etter krigen tilbake til hans barndomshjem. I en slum, jeg husker ikke om det var Budapest han kom fra, eller Østeuropa, et eller annet sted. Fuktig leilighet med utsikt på en sånn gårdsplass, midt i byen. Og da husket han at foreldrene faktisk ikke hadde nok penger til 3 måltider om dagen. Og så innså han mensen waren daar som voksen og så tilbake på sin barndom, at det lyset og det som var så strålende for ham for sin barndom, det var en som perler på et snor alle hviledager. Med hvit duk, lysestakene, skinnende levende lys og lovsangen som de tok god tid til rundt bordet. Vi lever frem mot den hellige hviledag hver uke, og ut fra den. Og lysestakene som står som en trøst og en formaning, godt synlig i stuen, og blir tatt frem i vår kultur på lørdag kveld. Hviledagen er høytidens krone. Og så vil jeg avslutte igjen. Guds frelsesvilje er mye større enn vår evne til å formidle evangeliet. Og så, kom barn, hør på meg. Da skal jeg lære dere å frykte Gud. Takk for meg.